Mësimi 86. Jezusi ngjitet në qiell. Mateu kapitulli 28, Luka kapitulli 24, Veprat e Apostullëve kapitulli 1. Paqja me ju, miq dëgjues. Ju përshëndesim në emrin e Perëndisë, Zotit të paqes. Çdo që çdo njeri të kuptojë dhe të nënshtrohet në rrugës së drejtësisë që ai ka themeluar, dhe të ketë paqe të vërtetë me të përherë. Ne jemi të lumtur që kemi mundësi të kthehemi sërish pranë jush sot për t'ju prezantuar programin tuaj Rruga e Drejtësisë. Kemi një kohë të gjatë që jemi duke shqyrtuar Ungjillin Injil, librin që përmban historinë e shpëtimtarit të madh Jezus Krishtit. Ashtu siç kemi parë deri tani, emri Jezus ka kuptimin Perëndia shpëton. Krisht është një fjalë greke që i referohet Mesias, që ka kuptimin atë që Perëndia ka caktuar. Jezus Krishtin i ka caktuar Perëndia për të shpëtuar bitë e Adamit nga sundimi i mëkatit. Megjithatë, ashtu siç kemi parë, shumica e njerëzve nuk e dinin se kush ishte me të vërtetë Jezusi. Disa e quanin profet, por nuk e kuptuan se e ishte vetë fjala e Perëndisë, kalimat Allah, që erdhi nga qielli dhe u çfaq në tokë në formë njeriu. Disa, si kryepristrinjt dhe drejtuesit e judejve, u bën gjeloz dhe në fund e vran, duke e varur mbi një kryq. Megjithatë, Perëndia kishte planifikuar dhe ishte në dini të gjithçkaje që më parë. Vdekja e Mesias në kryq ishte e miratuar plotësisht nga Perëndia dhe përputhej me planin e tij, të cilin e kishte shpallur shumë kohë më përpara përmes profetëve. Në programin ton të fundit, ne pam se si Perëndia e ngriti Jezusin nga vdekja përsëri në jetë në të tretën ditë. Ringjallja e Jezusit vërteton se Perëndia e pranoi gjakun e derdhut të Jezusit si një pagim i plot për shpengimin e bijve të Adamit nga pushteti i mëkatit, frika e vdekjes dhe ndëshkimi i ferrit. Pas ringjalljes së Jezusit, ne pam se ai ju çfaq dishepujve të vet, duke u treguar shenjat në duar dhe në brinj, kur ushtarët i kishin gozhduar këmbët dhe duart dhe i kishin shpuar me hesht. Gjithashtu, ne lexuam se Jezusi hëngri me dishepujt e tij për t'u treguar se ai ishte me të vërtetë i gjallë. Libri i Ungjillit tregon se si Jezusi ju çfaq dishepujve të tij për më se 40 ditë dhe u foli për mbretërinë e Perëndisë. Madje në një rast Jezusi ju çfaq më shumë se 500 dishepujve të tij në të njëjtën kohë. 1 Korintasve kapitulli 15 vargu 6. Megjithatë, prova më e madhe që vërteton se Jezusi është gjallë sot qëndron në faktin se ai jeton më anë të frymës së tij të shenjtë, brenda zemrave të atyre që besojnë në të dhe i nënshtrohen autoritetit të tij. Sot, mendimin e Perëndisë do të dëgjojmë në lidhje me autoritetin e madh që Perëndia i ka dhënë Zotit Jezus, dhe do të shohim se si u largua Jezusi nga dishepujt e tij dhe u ngjit lart në qiell. Ne do ta fillojmë studimin ton të sotëm në kapitullin e fundit të Ungjillit të Mateut. Shkrimi thot: Mateu kapitulli 28. Pastaj, të 11 dishepujt shkuan në Galile, në atë mal që u kishte caktuar Jezusi. Dhe kur e pan, e adhuruan, por disa dyshuan. Pastaj Jezusi u afrua dhe u foli atyre duke thënë: Mua më është dhënë çdo pushtet në qiell e në tokë. Shkoni pra dhe bëni dishepuj nga të gjithë popujt, duke i pagëzuar në emër të Atit, të Birit e të Frymës së Shenjtë, dhe duke i mësuar të zbatojnë të gjitha gjërat që Unë ju kam urdhëruar. Dhe ja, unë jam me ju gjithë ditët, deri në marim të botës. Amen. A i të gjuat, se qëfar u tha Jezusi dishepujve të ti? A i u tha, mua më është dhënë çdo pushtet në qiell dhe tokë. Shkoni pra dhe bëni dishepuj nga të gjithë popujt. Pse tha Jezusi që kishte çdo pushtet në qiell dhe në tokë? Në studimet tona në Torën e Mojsiut, pam se si e krijoi Perëndia njeriu në parë Adamin. Ne lexojmë se Perëndia i dha Adamit pushtet për të mbretëruar mbi çdo gjë që Perëndia kishte krijuar. Perëndia donte që Adami të jetonte me të dhe të sundonte me të për jetë. Por Adami pushoi së paturi i pushtet që në ditën që ai nuk ju bindë urdhërit të Perëndisë për të mos ngrënë nga pema e njohjes së të mirës dhe të keqes. Me qenë se Adami është para arës si ynë dhe me qenë një epidemi, nuk mbetet vetëm në personin që ka, proverba e Ulofit. Edhe ne kemi humbur privilegjin, autoritetin, për të jetuar dhe mbretëruar me Perëndin. Ashtu si Adami, ne jemi të gjithë mëkatarë, të lindur në mbretërinë e mëkatit, lart nga Perëndia dhe lavdia e tij madhështore. Megjithatë, lavdi qoftë Perëndisë, sepse shkrimet e profetëve na tregojnë se Perëndia hartoi një plan për t'u hapur bijve të Adamit një derë, përmes së cilës të mund të ktheheshin tek Perëndia dhe të banonin në lavdin dhe mbretërinë e tij. Kjo derë është Mesia i shenjtë, që erdhi nga qielli për të derdhur gjakun e tij si një sakrificë, që të pastronte njerëzit nga mëkatet e tyre dhe t'i afronte tek Perëndia. Jezus Mesia u vu në provë ashtu si Adami, por ai nuk mëkatoi. Ai ishte i përsosur dhe i shenjtë, ashtu siç është Perëndia i shenjtë dhe i përsosur. Kjo ishte arsyeja që Perëndia nuk kishte turp ta quante Jezusin birin e tij. Pra, pasi Jezusi dha jetën e tij si sakrificë për të hequr mëkatin, Perëndia e ringjalli, e bëri Zot të gjithçkaje dhe la çdo gjë nën pushtetin e tij, çdo pushtet në qiell dhe në tokë. Ndoshta disa do të pyesin, nëse Jezusi është Zot i gjithçkaje, pse bota jonë është plot me probleme dhe me mëkat? Shkrimi i shenjtë na i jep përgjigjen kur thotë: sepse sikur të gjithë të vdesin në Adamin, kështu të gjithë do të ngjallen në Krishtin, por secili sipas radhës së vet. Krishti, fryti i parë, pastaj ata që janë të Krishtit në ardhjën e tij. Pastaj do të vijë fundi, kur ai t'ia dorëzojë mbretërinë Perëndisë atë, pasi të ketë asgjësuar çfarëdo sundimi, çdo pushtet e fuqi. 1 Korintasve, kapitulli 15, vargjet 22-24. Dhe Perëndia do të thajë çdo lot nga sytë e tyre, dhe vdekja nuk do të jetë më as breng, as klithma, as mundim, sepse gjërat e mëparshme shkuan. Zbulesa, kapitulli 21, vargu 4. Nga këto vargje dhe nga shumë të tjera në fjalën e Perëndisë, ne mësojmë se Perëndia i ka dhënë të gjithë pushtetin Jezusit, me qëllim që ai të sundojë mbi gjithçka dhe të gjykojë kudo. Megjithatë, aktualisht ai nuk ka pushtet të plot mbi çdo gjë. As nuk i ka gjykuar akoma njerëzit e botës. Një ditë Jezusi do të kthehet në tokë. Dhe kur të kthehet, ai do të marrë kontroll mbi gjithçka në botë dhe do të bëjë përsëri çdo gjë të re. Prandaj, kushdo që jeni dhe kudo që jeni, Perëndia ju urdhëron të pendoheni prej mëkateve tuaja, të ktheheni tek ai dhe të besoni lajmin e mirë të shpëtimit, që bazohet tek vdekja dhe ringjallja e Zotit Jezus Krist. Nëse besoni me të vërtetë, Perëndia do t'ju falë të gjitha mëkatet në emrin e Jezusit. Do ta bëj zemrën tuaj të re me anë të fuqisë së frymës së shenjtë dhe do t'ju jap paqe me të për jetë. Nëse besoni tek Krishti, A i do të vite ju, man të frymës të ti të shend, dhe do të themeloj mbretërinë e ti në zemrën tuaj. Jezus Krishti nuk do të ndryshoj botën derisa të kthehet për ta gjykuar atë. Por ai mund të ndryshoj juve sot. A do të lejoni që ai të themeloj mbretërinë e ti në zemrën tuaj? I dashur mik, Perëndia ju ka dërguar një shpëtimtar që mund të heqë mëkatet tuaja dhe t'u japë një zemër të re dhe të pastër. Mund t'a dini me siguri që do të kaloni përjetësinë me Perëndin në lavdinë e parajsës nëse do të besoni të vërtetën e Jezus Krishtit, shpëtimtarit të botës. Por nëse e refuzoni shpëtimtarin që Perëndia dërgoi, ai do të jetë gjykatësi juaj në fund. Kjo është çfarë shpallin shkrimet kur thonë: Kur Zoti Jezus Krist do të shfaqet nga qielli me ëngjit e pushtetit të vet në një zjarr flagërues për t'u akumar kundër atyre që nuk njohin Perëndi dhe të atyre që nuk i binden ungjillit të Zotit ton Jezu Krist. Ata do të ndëshkohen me shkatërrim të përjetshëm, larg nga fytyra e Zotit dhe nga lavdia e fuqisë së Tij. Kur ai të vijë atë ditë për të qenë i lavdëruar në shenjtorët e vet, për të qenë i admiruar në mes të atyre që kanë besuar, sepse dëshmia jonë tek ju u besua. 2 Thesalonikasve, kapitulli 1, vargjet 7-10. Miq, fjala e Perëndis është e qartë. Na tregon se kushdo që beson në të vërtetë lajmin e mirë të vdekjes së Jezus Krishtit në kryq dhe të ringjalljes së tij prej së vdekurish, do të shpëtohet. Megjithatë, kushdo që nuk i beson, do të dënohet. Jezusi derdhi gjakun i tij si sakrificë, gjak i cili ka fuqi të fshi borxhin tuaj të mëkatit për gjithmonë. Por ky gjak që Jezusi derdhi për ju, nuk ka vlerë për ju nëse nuk do ta besoni me të gjithë zemrën. Sepse shkrimi thot, sepse Perëndia e deshi aq botën, sa dha birin e tij të vetëm lindurin, që kushdo që beson në të, të mos humbas, por të ketë jetë të përjetshme. Por ai që nuk beson tashmë, është dënuar, sepse nuk ka besuar në emrin e birit të vetëm lindur të Perëndis. Gjoni, kapitulli 3, vargjet 16-18. Po, nëse e besoni lajmin e mirë të Jezus Krishtit, do të shpëtoni. Por nëse nuk e besoni, do të humbisni në mëkatet tuaja. Kjo është fjala e shpëtimit që Perëndia u dërgoi bijve të Adamit. Kjo është arsyeja pse Jezusi i urdhëroi dishepujt e tij duke u thënë: Mua më është dhënë çdo pushtet në qiell dhe në tokë. Shkoni pra dhe bëni dishepuj nga të gjithë popujt. Mateu, kapitulli 28, vargjet 18-19. Tani, le të vazhdojmë me historinë. Jezusi ju çfaq dishepujt të vet për 40 ditë me radhë pas ngjalljes së tij. Shkrimi thotë: Veprat e apostujve, kapitulli 1. Dhe duke u gjendur bashkë me ta, Jezusi pohante bashkë me dishepujt e tij. I urdhëroi ata që të mos largoheshin nga Jeruzalemi, por të prisnin premtimin e Atit. Që, tha ai, e keni dëgjuar nga unë, sepse Gjoni pagëzoi me ujë, por ju do të pagëzoheni me frymën e shenjtë, mbas jo shumë ditësh. Ai dëgjuat çfarë tha Jezusi. Tashmë e kemi lexuar tek Ungjilli i Gjonit, kapitulli 14, vargu 16. Se si Jezusi u premtoi dishepujve të tij se Ati i tij që është në qiell do t'u dërgonte Ngushëlluesin, frymën e shenjtë, i cili do të banonte në zemrat e tyre, do t'i pastronte, rigjeneronte, do t'i forconte dhe do t'i drejtonte në të vërtetën. Tani dëgjojmë se si ai i urdhëron dishepujt e tij që të presin në Jeruzalem për frymën e shenjtë që do të vinte së shpejti. Në studimin ton të ardhshëm në dasht Perëndia, do të shohim se si zbret fryma e shenjtë në zemrat e të gjithë dishepujve të Jezusit, pikërisht siç kishte premtuar ai. Le të lexojmë tani për largimin e Jezusit nga dishepujt e tij dhe ngjitjen në qiell. Shkrimi thot. Veprat e apostujve, kapitulli 1. Kështu, ata, dishepujt e Jezusit, që ishin mbledhur bashk, e pyetën duke thënë: Zot, a do të rivendosësh në këtë kohë mbretërinë e Izraelit? Por ai u tha atyre: Nuk ju takon ju të dini kohët dhe momentet e përshtatshme që ka përcaktuar Ati me autoritetin e vet. Ju do të merrni fuqi kur Fryma e Shenjtë do të vijë mbi ju dhe do të bëheni dëshmitarët e mi në Jeruzalem dhe në gjithë Judenë, në Samari dhe deri në skajin e dheut. Mbasi i tha këto gjëra, ndërsa ato po e veshtronin, u ngrit lart dhe një re e përfshiu dhe u ahoqi prej syve të tyre. Dhe si ata po i mbanin sytë e ngulur në qiell, ndërsa ai po largohej, ja, dy burra me rroba të bardha ju paraqiten atyre. Dhe than: Burra Galileas, pse qëndroni e shikoni drejt qiellit? Ky Jezus që u është marrë në qiell nga mezi juaj, do të kthehet në të njëjtën mënyrë me të cilin e keni parë të shkojë në qiell. Kështu, i Jezusi u ngjit në qiell, duke u kthyer tek shtëpia e Atit, nga e cila kishte ardhur 33 vjet më parë. Sa madhështor ishte largimi i tij, ndërsa ngjitej për në qiell përpara syve të dishepujve të tij. Padyshim, ky Jezus që ata e kishin ndjekur për më shumë se 3 vjet, ishte Mesia e vërtet, për të cilin kishin folur të gjithë profetët. Tek lindja e tij, jeta, vdekja, varrimi, ringjallja dhe ngjitja për në qiell, Jezusi i Nazaretit kishte përmbushur gjithçka që profetët kishin profetizuar në lidhje me të. Madje edhe ngjitën në qiell, siç kishte profetizuar profeti David në psalme. Miq, a e dini se ku është sot Zoti Jezus? Shkrimi na tregon se Jezus Krishti, i cili shkoi në qiell, është në të djathtën e Perëndisë, ku janë nënshtruar ëngjëjt, pushtet dhe fuqi. 1 Pietrit, kapitulli 3, vargjet 21-22. Po, Jezusi është në qiell, në të djathtën e Perëndisë, dhe të gjitha qenjet janë nështruar ti. Gjithçka që i përket në të vërtetë Perëndisë, i është nështruar Zotit Jezus Krist. Po ju, a i keni dorëzuar vetën tuaj tek Jezus Mesia, i zgjedhur nga Perëndia si shpëtimtari dhe gjykatës i botës? Ashtu siç lexuam, pas ngjitjes së Zotit Jezus në qiell, dy engjëj ju shfaqen dishepujve, duke ju thënë: Pse qëndroni e shikoni drejt qiellit? Ky Jezus që u është marrë në qiell nga mezi juaj, do të kthehet në të njëjtën mënyrë me të cilën e keni parë të shkojë në qiell. Po, një ditë Jezus Krishti do të kthehet më ret. A jeni gati për ardhjën e tij? Atë ditë çdo njeri do të kuptojë dhe do ta di se ai është i vetmi që Perëndia caktoi si shpëtimtar dhe si gjykatës të botës. Kështu deklaron shkrimi kur thot: Filipianëve, kapitulli 2. Jezus Krishti, edhe pse ishte në trajt Perëndie, nuk e çmoi si një gjë ku të mbahej fort për të qenë barabar me Perëndin, por e zbrazi veten e tij, duke marrë trajt shërbëtori, e u bë ngjashëm me njerëzit, dhe duke u gjetur nga pamja e jashtë me porsi njëri, e përuli vetveten, duke u bërë i bindur deri në vdekje, deri në vdekje të kryqit. Prandaj edhe Perëndia e lartësoi madhërisht dhe i dha një emër që është përmbi çdo emër, që në emër të Jezusit të përkulet çdo gjuhë i krijesave qellore, tokësore dhe nëntokësore, dhe çdo gjuhë të rrëfejë se Jezu Krishti është Zot për lavdi të Perëndisë Atë. Miq, këtu duhet të përfundojmë për sot. por shpresojmë se do të qëndroni me ne në programin e arshëm për të zbuluar se si e dërgoj Perëndia frymën e shenjtë që të banoj në zemrën e çdo personi që pranon Jezus Krishtin si Zotin dhe shpëtimtarin e tij. Perëndia ju bekoft. Ndërsa kujtoni fjalët që ëngjët u thanë dishepujve. Ky Jezus që u është marrë në qiell nga mezi juaj do të kthehet në të njëjtën mënyrë me të cilën e keni parë të shkojë në qiell. Veprat e apostujve, kapitulli 1, vargu 11.